izstāde būs interaktīva, tas nozīmē, ka ir sagatavoti video stāsti. Tie ir 12 ekrāni, kur ik viens interesants, ejot garām izstādēji, var apstāties un noskatīties īso video stāstu par zinātnieku un viņa zinātnes nozari. Katrs zinātnieks pārstāv citu jomu, un kas vēl interesanti, viņi pārstāv arī katrs savu zinātnisko institūciju. Un mēs plānojām un veidojām to izstādi tādu, lai viņi būtu visaptveroši un arī no dažādiem reģioniem. Tie ir 12 zinātnieki, tāpēc, ka tas ir tiešā saistībā ar Latvijas zinātnes kalendāru, ko arī zinātnes ministrija ir radījusi kopā. Un attiecīgi katram zinātniekam ir viņa mēnesis, kad viņš ir Latvijas zinātnes vēstnesis konkrētā mēneša ietverā. Kas ir svarīgi, tie 12 zinātnieki, kas ir izvēlēti, lai viņi arī šī gada ietvaros popularizētu zinātni.